Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պաշտոնական Երևանը կրկին պնդում է Հայաստանի տարածքում Զանգեզուրի միջանցք անվանումով որևէ նախագիծ գոյություն ունենալ չի կարող։ Նորա Ազանգեր ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի վիճահարույց վերակառուցման վերաբերյալ այժմ էլ քանդվել են անմար կրակի մոտ տանող աստիճանները։ Գյումրիի ընդդիմադիր քաղաքապետի շուրջ քրքերը չեն հանդարտվում, փաստաբանները չեն բացառում Վարդան Ղուկասյանի որդու կալանավորումը։ Միջազգային գլխավոր նորությունը՝ Գազայում հաստատված հրադադարն է, Միացյալ Նահանգների նախագահը չի բացառում, որ արդեն մի քանի օրից ողջ մնացած իսրայելի պատանդները տանը կլինեն։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Կառավարության այսօրվա որոշմամբ Կոլյա Միքայելյանն ազատվեց Վայոց ձորի մարզպետի պաշտոնից, մեկ այլ որոշմամբ նրան այդ պաշտոնում փոխարինեց Ջերմուկի համայնքի ղեկավար Վահագն Արսենյանը։ Նա Ջերմուկ գրուպ ընկերության հիմնադիր, նախագահ, հանրապետական նախկին պատգամավոր Աշոտ Արսենյանի որդին է։ Իսրայելը և Համասը հայտարարել են, որ պայմանավորվել են երկար սպասված հրադադարի և պատանդների գործարքի շուրջ։ Պատերազմն ավարտելու ծրագիրը ներկայացրած Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտնել է, կողմերը ստորագրել են գործարքի առաջին փուլը։ Ըստ նրա, բոլոր պատանդները շուտով ազատ կարձակվեն, իսրայելական ուժերն էլ դուրս կգան համաձայնեցված տարածք։ Մանրամասները քիչ անց։ Դուշանբեում մեկնարկել է Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, այլ մանրամասները այս պահին չեն հաղորդում։ Առաջնորդները Տաջիկստանի մայրաքաղաքում կմասնակցեն ԱՊՀ գագաթնաժողովին, որին կմասնակցի նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Պուտին-Ալիև հանդիպման ընթերցիջ Կրեմլի ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, ակնկալում են, որ նախագահները կքննարկեն երկողմ հարաբերությունների ներկայիս վիճակն ու խնդրահարույց կետերը։ Բաքվի դատարանը Հայաստանի քաղաքացիների դեմ գործի քննության շրջանակում փաստաթղթեր է հրապարակել իբր Հայաստանի կողմից վարձկաններ ներգրավելու վերաբերյալ։ 2020-ի հոկտեմբերի 24-ով թվագրվող թղթերից մեկն ըստ ադրբեջանական աղբյուրների այն մասին է, որ հայկական կողմը փորձել է արտասահմանցիներին ներգրավել ռազմական գործողություններում։ Կառավարությունն ու Սփյուռքի կազմակերպությունները հայկական համայնքների անդամներին հորդորել են անհապաղ միանալ ռազմական գործողություններին։ Ադրբեջանական կողմը սինյալը հաբեկիչները ներկայացնում։ Անկարայում հանդիպել են Ադրբեջանի ու Թուրքիայի պաշտպանության նախարարները, լրատվամիջոցները գրում են. Զաքիր Հասանովն ու Յաշար Գյուլերն ընդգծել են երկու երկրների եղբայրական և ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունները զարգանում են բոլոր, այդ թվում ռազմական ուղղություններով։ Նախարարները նաև հայտնել են, որ ռազմական համագործակցության հետագա ընդլայնումը իրենց ղեկավարների ուշադրության կենտրոնում է։ Ուկրաինայի հարավում Խերսոնի շրջանում ռուսական հարձակումների հետևանքով 3 մարդ է մահացել, տեղեկացրել է շրջանային ղեկավարը։ Ռուսաստանը ցանկանում է պահպանել Սիրիայում տեղակայված ռազմաբազաները, ասել է արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, հավելելով, որ բազաների գործունեության ձևաչափը կարելի է փոխել ներկայիս իրադրություններին համապատասխան։ Լավրովը հայտարարում է, թե իր կարծիքով և Սիրիայի կառավարությունը և տարածաշրջանի մի շարք այլ երկրներ հետաքրքրված են, որ ռուսական ներկայությունն այնտեղ պահպանվի։ Ռուսաստանի դատարանը 14-ամյա աղջկա համար 70 ժամով հարկադիր աշխատանք է սահմանել ավտոբուսի վրա Նավալնի գրելու պատճառով, նրան մեղավոր են ճանաչել վանդալիզմի համար։ Դեռահասին ձերբակալել էին այս տարվա փետրվարի 16-ին Ալեքսեյ Նավալնիի մահվան առաջին տարելիցին, հետո նրան ազատ էին արձակել ներկայանալու պայմանով։ Նույն օրն ուժայինները մտել էին աղջկա ծնողների բնակարան ու արգրավել նրա հեռախոսը։ Եվ վերջում գրականության այս տարվա Նոբելյան մրցանակակիրը հունգարացի գրող Լասլո Կրասնախորկային է, նրա վեպերը և նովելները հակաուտոպիստական առակներ են։ Նա 10 տարի առաջ մեկ այլ հեղինակավոր Բուկերի մրցանակ էր ստացել։ Նորություններն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակում ենք թողարկումը և կրկին այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Ադրբեջանի իշխանություններն օգոստոսի 8-ից հետո էլ համառորեն շարունակում են օգտագործել այս տերմինն, ինչը Հայաստանի իշխանությունների մոտ ակնհայտ նյարդային արձագանքի առաջացնում։ Ընդամենը 12 օր առաջ, սեպտեմբերի 27-ին, վարչապետ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից պարզաբանումներ պահանջեց Իլհամալիևից։ Գոնե հրապարակային որևէ պարզաբանում հայկական կողմն այդպես էլ չստացավ, ավելին արդեն այս շաբաթ հայտարարությունն իր 12-րդ գագաթաժողովի ամփոփիչ հռչակագրում հիշատակեց Հայաստանի տարածքով անցնող միջանցքի գոյությունն արդեն գրավոր, չնայած դրան պաշտոնական Երևանը խորհուրդ է տալիս. Զանգեզուրի միջանցք բարակապակցությունը լսելիս եկեք պայմանավորվենք, որ դա Հայաստանի հետ որևէ կապ չունի։ Աստղիկ Բեդևյանն էին ի վերել Երևանից միջանցքի շուրջ հնչող հայտարարությունները։
Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում Զանգեզուրի միջանցք անունով որևէ պրոյեկտ, այդ թվում կոմունիկացիոն պրոյեկտ չկա և չի կարող լինել, թե ինչպես կանվանեն Ադրբեջանի իշխանությունները իրենց տարածքով անցնող կոմունիկացիոն պրոյեկտները, դա արդեն իրենց խնդիրն է։
Փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանն այսօր պնդում էր, նույնը ադրբեջանցիներին են ասում։ Չնայած Ալիևն իր ստորագրությունն է դրել Վաշինգտոնյան այն հռչակագրի տակ, ըստ որի Ադրբեջանը Նախիջևանին Սյունիքով կապող հատվածը Թրամփի ուղի կոչվեց, բայց Հայաստանի վարչապետի հրապարակային դժգոհությունից Փաշինյան Ալիև մի քանի օր առաջ կայացած դեմարդեմ հանդիպումից հետո էլ ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները չեն հրաժարվում Զանգեզուրի միջանցք տերմինն օգտագործելուց։ Ավելին, այս ձևակերպումը տեղ գտավ պաշտոնական փաստաթղթում օրերս Գաբալայում թուրքական երկրների կազմակերպության գագաթնաժողովի հռչակագրում։ Երևանը, որ մինչև վերջերս տարածքային պահանջներ էր տեսնում այս հայտարարություններում, հիմա հավաստիացնում է, տվյալ խոսույթը չի կարող վերաբերել Հայաստանի տարածքին։ Փոխարտգործնախարար Կոստանյանն այսօր ասում էր, Վաշինգտոնյան հանդիպումից հետո նկատվող դրական դինամիկան հույս և վստահություն են շնչում, որ խաղաղության գործընթացը դրական ուղով կընթանա։ Հայտարարությունը հնչեց հարցին ի պատասխան, արդյոք Ալիևից ստացել են հավաստիացում, որ այլևս խաղաղություն կլինի։
Ես չեմ կարող Ադրբեջանի փոխարեն դերաշխիքներ տալ, բայց այն հայտարարությունները, որոնք հնչել էին նաև Սպիտակ տանը, խոսում էին դրա մասին, որ մենք մտնում ենք կայուն և խաղաղ ժամանակաշրջան։
Մինչ Դուշանբեում հավաքվում են ԱՊՀ երկրների ղեկավարները, վարչապետ Փաշինյանը Բրյուսելում մասնակցում է Global Gateway միջազգային համաժողովին։ Բայց դատելով ծրագրվող գործուղումների ժամանակացույցից, Փաշինյանը ևս կմիանա ԱՊՀ գործընկերներին։ Կառավարությունը դեռ պաշտոնապես չի հայտարարել վարչապետի հանդիպումների մասին։ Մասնավորապես արդյոք ծրագրված է հանդիպում Տաջիկստանի մայրաքաղաքում գտնվող Ադրբեջանի նախագահի հետ։
2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին մնացել է 8 ամսից էլ քիչ և հանրային դաշտում քիչ թե շատ հայտնի դեմքերը շարունակում են քաղաքական հայտեր ներկայացնել։ Հերթականը նախկին օմբուդսմեն Արման Թաթոյանն է, որն այսօր Երևանում ներկայացրել է միասնության թևեր կոչվող նախաձեռնությունը, որն ըստ ամենայնի շուտով կդառնա քաղաքական կուսակցություն և նույնիսկ կփորձի թևերը փռել նաև վարչապետի պաշտոնի վրա։
Մենք հավակնում ենք իշխանություն ձևավորելու, ես հավակնում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնին, մենք որպես ինքնուրույն քաղաքական ուժ այդ օրակարգով ենք շարժվելու, բնականաբար նաև այս հիմնախնդիրները լուծելու հարցում միասնական ուժերով շարժվելուն, այսինքն հասարակության միասնություն։
Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրի վիճահարույց վերակառուցման շուրջ գրքերը ոչ մի կերպ չեն հանդարտվում։ Մեկ ամիս առաջ էր, որ ակտիվիստներն ահազանգեցին, թե այսպես կոչված վերանորոգման ընթացքում անդառնալիորեն վնասվել են բազալտային սալիկները, որոնցով պատված են կամ ավելի ճիշտ պատված էին ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի անմար կրակի շուրջ գտնվող մյութերը։ Այժմ արդեն հերթը հասել է դեպի անմար կրակ տանող աստիճաններին, իսկ ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի հեղինակներից մեկի ճարտարապետ Արթուր Արխանյանի դուստրը պնդում է, եղերնի հուշարձանի շուրջ նաև մի հսկա հրամատ են պատրաստվում փորել։ Անհայտ Թարխանյանի խոսքով ի դեպ շատ շատերի համար գրեթե սրբավայրի կարգավիճակ ունեցող ծիծեռնակաբերդում ծավալված լայնամասշտաբ շինարարությունը մասնագիտական փորձ չունեցող մարդիկ են ղեկավարում։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Շատ ծանր իրավիճակ է ստեղծվել եղերնի հուշարձանի վերանորոգման հետ կապված։
Ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրի տարածքում վերանորոգման աշխատանքներն անհապաղ դադարեցնելու պահանջով կառավարությանն է դիմում հուշարձանի ճարտարապետ Արթուր Թարխանյանի կենտրոնը։ Կազմակերպության մասնագետները շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ ուսումնասիրություններ են իրականացրել ու զեկույց պատրաստել։ Ահազանգում են, ամրակայման աշխատանքների փոխարեն տեղում վերակառուցում է իրականացվում։
Ես ակնկալում էի, որ եղեռնի հուշարձանի վերանորոգման աշխատանքների շուրջ կձևավորվի մի մեծ մասնագիտական խումբ փորձագետների, Սակայն աշխատում է ընդամենը մեկ անձ, Սաշուր Քալաշյանը, նույնիսկ դուրս եկավ աշխատանքային խմբից մի քանի օր առաջ։
Հանգուցյալ ճարտարապետի դուստրը Անահիտ Թարխանյանը պնդում է նման աշխատանքներ սկսելու համար մասնագիտական տարական ուսումնասիրություններ չեն անցկացվել։ Չի ներկայացվել հուշարձանի տարածքում նման մասշտաբի շինարարություն սկսելու անհրաժեշտությունը։ Ի դեպ, կրթության նախարարության հայտարարած բաց մրցույթում հաղթող ճանաչված միակ մասնակիցը Բիդեկ ընկերությունն է։ Այն հայտնի է բազմաբնակարաններ կառուցելու փորձով։ Կենտրոնի մասնագետներն ուսումնասիրել են մինչ վերանորոգումն ու վերանորոգման ընթացքում իրականացվող աշխատանքներն ու եզրակացրել։ Վտանգի տակ է ոչ միայն հուշարձանի տեսքը։
Եղեռնի հուշարձանը պատմամշակութային հուշարձան է, և իր շուրջը անփորձառու բազմաթիվ սխալներով իրականացված նախագծային աշխատանքը այսօր բոլորիս դնում է շատ լուրջ իրավիճակի մեջ։
Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունից միջդեռ հիմնավորում են, թե ամեն ինչ մանրամասն քննարկված է 800 միլիոն դրամով և 300 օրում կավարտվի շինարարությունը։ Պնդում են, կառուցումից ի վեր հուշահամալիրը շուրջ 60 տարի չի նորոգվել, ջրահեռացման համակարգի խնդիրներ են առաջացել։
Սա մի վայր է, որը կարևոր է մեզնից յուրաքանչյուրի համար, անկախ որևէ այլ հանգամանքից։ Եվ մեր նախարարությունը ամենախիստ պահանջներն է դնում այս աշխատանքի իրականացման ընթացքում։
Արթուր Թարխանյան կենտրոնում միջդեռ կարծում են, որ պետության հատկացրած գումարից 5 անգամ ավելի քիչ ծախսով ու առանց նման մասշտաբի շինարարությամբ է հնարավոր հուշարձանի ջրահեռացման խնդիրը լուծել։
Արդեն երրորդ օրն է, ինչ ճաղերի հետևում է 44-օրյա պատերազմում անհետ կորած զինծառայողների հարազատների բողոքի ակցիաների ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկ Արսեն Ղուկասյանը։ 2020-ի պատերազմի ընթացքում Ղուկասյանի եղբայրը զոհվել էր, եղբորորդին անհետ կորել, ոչ այս հանգամանքը, ոչ էլ Ղուկասյանի առողջական լրջագույն խնդիրները չխանգարեցին դատավոր Մասիս Մելքոնյանին, որ նա հենց կալանքը ընտրի որպես Ղուկասյանի խափանման միջոց։ Արամ Զավենի Սարգսյանի հանրապետություն կուսակցության նախկին անդամ Մելքոնյանը, ի դեպ, այն դատավորն է, որին որպես կանոն վերապահվում է քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերով կալանքի որոշում ներկայացնելու կասկածելի պատիվը։ Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
44-օրյա պատերազմում անհետ կորած եղբորորդուն փնտրող Արսեն Ղուկասյանի կյանքին վտանգ է սպառնում։ Բազմաթիվ առողջական խնդիրներ ունի, որ կալանավայրում սրվում են, ահազանգում է պաշտպան Տաթևիկ Սողոյանը։
Կյանքին վտանգ է սպառնում այն ցուցիչներով, որ ինքը ունի ցուցված ակ լինել մշտական սրտաբանի նեղ մասնագետի հսկողության ներքո, որ որոշակի տատանուններ նախ ստուգվի այդ դեֆիբրիլյատոր սարքը, արդյոք սարքին է աշխատումը, թե չէ։ Մշտական, պատկերացնեք, մենակ մի օրվա հացքում ինքը գրանցել է իր նորմայից խիստ բարձր զարկերակային ճնշում։
Արսեն Ղուկասյանն անհետ կորածների հարազատների հետ տարիներ շարունակ ակտիվ պայքարում է, պահանջում, որ կառավարությունը քայլեր անի ու նրանց գտնի։ Պաշտպանության նախարարության մոտ վերջին ակցիայի ժամանակ ոստիկանների հետ միջադեպի պատճառով նրանք կալանավորել են խուլիգանություն կատարելու հոդվածով։
Մեղադրում են այդ հայհոյանքներ հնչեցնելու, որ ասել է ով որ ծնողին վրա ձեռք կբարձացնի, իրեն հայհոյել է, և այդ ձեռնափայտը ճոճելու համար։
Ըստ փաստաբանի Ղուկասյանը նկատել է, որ հարվածում են ծնողներից մեկին ձեռնափայտով, նետվել է ոստիկանների ուղղությամբ, բայց ոչ մեկին չի հարվածել։
Քննիչի և դատարանի կարծիքով հենց այդպես էլ գրել են, քանի որ նա ակտիվ է և կազմակերպում է ցույցեր, անհրաժեշտ է կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառել։ Հենց ուղիղ այդպես էլ գրված է։
Արսեն Ղուկասյանը վերջին տարիներին 2 ինֆարկտ է ստացել, քրոնիկ բարձր ճնշում ունի, սիրտը ստենտավորել են։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից էլ են արձանագրել, հիվանդությունների ցանկը, որ ունի անհետ կորածի հարազատը, բանտախցի հետ անհամատեղելի է, շեշտում է փաստաբանը։
Առողջական հիմնական խնդիրը կապված է սիրտանոթային հիվանդությունների հետ, տարած իր քրոնիկ զարկերակային բարձր ճնշումը ու այս սրտի ոչ բավարար աշխատանքը այնպիսի կատաստրոֆիկ ցուցանիշներ է գրանցել, որ ստիպված են եղել տեղադրել մարտ ամսին դեֆիբրիլյատոր սարք էլեկտրոդային, որպեսզի սրտի աշխատանքը խթանի։ Ընդ որում, նույնիսկ այդ սարքի տեղադրման պայմաններում, ես հիմա մասնագիտական նեղ բաներ չեմ կարող ասել, բայց դեռևս սրտի ցուցանիշները բավարար աշխատանքի խիստ ռիսկային վտանգավոր են։
Բժշկական ցուցումներով Ղուկասյանը պետք է լինի սրտաբանի մշտական հսկողության ներքո։ Փաստաբանը դիմել է գլխավոր ու գործն անմիջապես հսկող դատախազին, որ խափանման միջոցն անհապաղ փոխեն։ Արդյոք քննարկել են այս միջնորդությունը, պատրաստվում են առողջական լուրջ խնդիրներով Ղուկասյանին կալանքից ազատել։ Դեռ հայտնի չէ, գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, Ղուկասյանի մորիցել են դիմում ստացել ու ուսումնասիրում են, ավելի ուշ կտեղեկացնեն իրենց որոշման մասին։
Առաջին բժիշկը արձանագրել է, որ իր վտանգ կա, որ քաշքշուկի հետևանքով Արսեն Ղուկասյանի սրտին դրված կարդիո ստիմուլատոր սարքի անսարքության խնդիր կարող է լինել, և ցույցել է անհապաղ դիմել ամբուլատոր բուժհաստատություն նեղ մասնագետի, որպեսզի այդ անսարքության կասկածը ժխտեն, ինչը մինչ այս պահը չի իրականացվել։ Մենք նաև դիմել ենք քրեակատարողական հիմնարկին, որ անկախ կալանքի ռեժիմի պահման պայմաններից իրան ցուցված անհապաղ այդ ստուգումը անցել, բայց մինչև այս պահը չի իրականացվել։
Այժմ տեղափոխվեն Գյումրի, այն բանից հետո, երբ վարչապետ Փաշինյանը մեկ շաբաթ առաջ խորհրդարանի ամբիոնից կոշտ քննադատության ենթարկեց Գյումրիին դիմադիր քաղաքապետին, կրքերը Վարդան Ղուկասյանի շուրջ չեն հանդարտվում։ Գրեթե ամեն նոր մի նոր իրադարձություն է տեղի ունենում ընդամենը կես տարի առաջ ընտրված քաղաքապետի հետ։ Մեկ նրա զրահապատ մեքենան են պարեկները փորձում տանել տուգանային հրապարակ, մեկ քաղաքացիական պայմանագրի գյումրեցի անդամներն են հիշում նրա առաջին պաշտոնավարման շրջանի իրադարձությունները։ Այժմ ահա հերթը հասել է Ղուկասյանի որդուն։ Գյումրիի քաղաքապետի շահերը ներկայացնող պաստաբանները չեն բացառում, որ Վարդան Ղուկասյանի դեմ այս արշավի հաջորդ թիրախը հենց Սպարտակ Ղուկասյանը կլինի։ Լսենք Սաթենիկ Ղազվանցյանին։
Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին Սպարտակ Ղուկասյանը մոտ մեկ ամիս է տնային կալանքի տակ է շորտման հարկադրելու մեղադրանքով։ Կրտսեր Ղուկասյանի փաստաբանական թիմը կասկածներ ունի, որ իրենց պաշտպանյալին կալանավորելու հիմքեր են նախապատրաստվում, խափանման միջոցի պայմանները խախտելու հիմքով։ Այնինչ վերջիններս պնդում են, որ Սպարտակ Ղուկասյանը տնային կալանքը չի խախտել։
Սպարտակ Ղուկասյանը երբևէ չի խախտել իր նկատմամբ կիրառված տնային կալանք խափանման միջոցի պայմանները։ Ավելին, Հայաստանի Հանրապետության պրոբացիայի ծառայության կողմից ևս արձանագրվել է, որ Սպարտակ Ղուկասյանի վարքագծի հսկողության համար կիրառվող էլեկտրոնային սարքերը ունեն խնդիր, մասնավորապես վերջինիս բնակության հասցեում որոշակի հատվածներում առաջանում է կապի կորուստ։ Հենց այս հանգամանքն էլ հավանաբար փորձ կարվի ներկայացնել որպես խափանման միջոցի խախտման հիմնավորում։
Փաստաբանների համար նաև իրավապահների գործելավոչն է անընդունելի, երբ վաղ առավոտյան նրա տանը գտնվելու հանգամանքը ստուգելու համար այցելում են տուն։
Որպես ճնշման միջոց որդեգրվել է նաև այնպիսի անընդունելի վարքագիծ, ինչպիսին հանդիսանում է ոստիկանության կողմից առավոտյան վաղ ժամերին առերևույթ կեղծ հիմքերով Սպարտակ Ղուկասյանի ընտանիքին անհանգստացնելը, տուն ներխուժելու փորձերը։
Իր վերջին հարցազրույցում Ղուկասյանը ևս մտահոգություն էր հայտնել, պատմեց, թե գիշերը ժամը 4-5-ի սահմաններում նույնիսկ իրենց տան դուրն են թակել, այնինչ որդին բոլորովին այլ հասցեում է բնակվում։
Երեկել ժամը գիշերը 4-5-ին ոստիկանները գալիս են տուն, մեր տուն, տղաս ինձանից առանձին է ապրում, գալիս են ժամը 4-5-ին, թե նայում ենք, թե տունն ես, թե տունը չես, այդ ոտքի բանը գծածը ամեն ինչ երևում է, կարող է, ասի հանկարծ դուրս չբացեք, ոչ մի բան չանեք, ասեք, որ ներսնեմ ու վերջ։
Գյումրի ընդդիմադիր քաղաքապետը համոզված է, որ որդու դեմ քրեական վարույթը նոր թափ ստացավ, քանի որ վերջինս մասնակցել էր Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի դատավարությանը։ Պատահական չի համարում, որ իրավապահները դրանից օրեր անց հիշեցին դեռ 1.5 տարի առաջ հարուցված քրեական վարույթի մասին։ Վարդան Ղուկասյանի ու իշխանության հակասությունները վերջերս առավել սրվեցին, երբ Գյումրիի քաղաքապետը դարձյալ պնդես, թե Հայաստանը տեսնում է Ռուսաստանի հետ դաշինքում։ Վարչապետը հաջորդիվ հայտարարեց, թե Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ հանդես եկողները պետք է դուրս շպրտվեն հանրային ու քաղաքական դաշտից։ Իշխանականները հաստատակամ են քրեական գործով մեղադրյալ Ղուկասյանին հեռացնելու իրենց հայտարարություններում, բայց չեն բացահայտում, թե ինչպես են դա անելու։ Ինքը Ղուկասյանը, որ հիմա քրգործով բացակայելու արգելք ունի, կարծում է, որ իրեն ևս ի վերջո կկալանավորեն։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Վանաձոր Հանրապետության մեծությամբ 3-րդ քաղաքում, որի կառավարումը Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ արդեն 8-րդ տարին է ընտրված քաղաքապետի փոխարեն գտնվում է ակամականունով հայտնի Արկադի Փելեշյանի ձեռքում կոռուպցիոն մի նոր սկանդալ է ցակել դրան առանձնահատուկ մայքի հաղորդում այն փաստը, որ սկանդալի մասին բարձրաձայնում է ոչ թե ընդդիմությունը կամ լրագրողները, այլ վանաձորցի ամենահավատավոր նիկոլականներից մեկը, Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Ում գրպանն է գնացել Վանաձորում փողոցային առևտուր անողներից գանձած գումարները։ Կասկածներ կան, որ համայնքի բյուջեի փոխարեն քաղաքապետարանի աշխատակիցների անձնական հաշիվներին են փոխանցվել։ Վանաձորում իրավապանները դեռ 2 տարի առաջ նման կասկածով քրեական վարույթ են հարուցել, բայց 2 տարի անց առաջընթաց չկա, մեղադրյալներ նույնպես։ Քնչական կոմիտեն հաստատում է, գործը կա, հոդվածը լուրջ է, իշխանական լիազորություններն օգտագործելով գույք հափշտակելը, բայց թե ինչու է քննությունը տեղում դոփում, քնչականից չեն պարզաբանում։ Ազատությանը հայտնի է, որ գումար գանձողները քաղաքապետարանի աշխատակիցներ են, որոնք դեռ իրենց պաշտոնին են։
Ուր է գնացել այդ գումարները, եթե համայնքապետարանի բյուջեի չի գնացել, եթե պետության բյուջեի չի գնացել, ում գրպանն է գնացել, որտեղ է գնացել, ով կամ ովքեր են հավաքել։ Դա ես գիտեմ, իրանք ինձանից լավ գիտեն։
Հարցը վերջերս բարձրաձայնել է վանաձորցի Ռոբերտ Աղազարյանը, որ քաղաքացական պայմանագրի անդամ է, Facebook-ում վարչապետին գովերգում է, բայց վանաձորի իշխանություններին անողոք քննադատում։
Իր լուր աշխարհի ասում եմ ձեզ բոլորի, որ Լաչինի, Միջանցքի, Ապորինի, վանաձորի Լաչինի, Ապորինի առևտրի շրջանառության տեղերի հատկացման, սակայն գումարները թե ուր են գնում, ոնց են գնում, մարսպետը տեղյակա նորանշանակ։
Շուկայի առևտրականների համար սա արգելված թեմա է, որևէ մեկը չհամաձայնեց խոսել տեսախցիկի առաջ, ոմանք անգամ այնքան ագրեսիվ էին, որ նախ արգելում էին տարածքում նկարահանումներ անել, հետո ձեռնամարտի բռնվեցին մի քաղաքացու հետ, որ փորձեց ասել, թե ոչինչ էլ չի լինի, եթե տարածքում պարզապես նկարահանումներ արվեն։
Ինչքան բարձ ես վճարում սրա համար։ Լավ։ Ես ինչ եք անում։ Յա, ես ինչ եք անում։ Լավ մի րոպե։
Գիտ, լավ հանգստացի։
Քե տատարի ասում
հարանը։ Վայրա։
Սա դու արեցիր։
Յա, ես ինչ։ Լավ մի րոպե։
Ինչի՞ կասես։ Հետո սա։
Ենթադրյալ ապօրինությունները տեղի են ունեցել գործող ղեկավար Արկադի Փելեշյանի օրոք։ Նրան Փաշինյանը ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակել 2022-ին, նախորդ համայնքապետի կալանավորումից հետո։ Իրավապանների տվյալներով Շուկայի Լաչինի Միջանցք կոչվող հատվածում յուրաքանչյուր առևտրականից օրական 350 դրամ են ստացել։ Քնչականից չեն ասում ընդհանուր որքան գումար է հափշտակվել, միայն նշում են, որ խոշոր չափերի չի հասնում։ Ընդ որում, ըստ իրավապահների, ապօրինի գանձումները կարճ ժամանակահատվածում են տեղի ունեցել։ Միջդեր ԿՊ-ական Աղազարյանը պնդում է, գումարները մինչ օրս էլ գանձվում են ոչ թե համայնքապետարանի, այլ աշխատակիցների անձնական բանկային հաշիվներին։
Ինձ մի պաշտոնյա ղեկավար ասաց, որ գտնվել են եւս, հիմա ինքն էլ ա լսում, եւս նոր հաշվե համարներ։
Կշկնում եմ, համայնքապետարանի կողմից նման բան չի արվում։
Քաղաքապետարանից հերքում են։ Փողոցային առևտուրն անօրինական է, ոչ նախկինում, ոչ էլ այժմ վարձավճար չեն գանձել։ Մամուլի խոսնակ Աստղիկ Ավետիքյանն ասում է, ապօրինի առևտուրը հանդուրժում են, առևտրականներին չեն հեռացնում փողոցից զուտ սոցիալական նկատառումներով, բարի կամքով։
Քան ինչ-որ ճնշումներ չեն արվում, էլի շուկան հանելու եւ այլնի առումով, որովհետեւ մեր քաղաքացիներն են սովոր, ընդ որում մարդիկ իրենց տների եւ սեփականություն սեփական խանութների դիմաց են իրականացնում առևտուրը, այդ մասով, այսպես ասած, համաձայնություն կա ներքին, որ դեռևս շարունակվի, մինչև որ քաղաքը կարողանա, համայնքը կարողանա այնպիսի սեփական հատված տրամադրել, որ հենց շուկա որպես ծառայի։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային գլխավոր նորության Գազայում հաստատված շահդաթարի մասին։ Եգիպտական Շարմալ Շեյխում մի քանի օր շարունակված բազմակողմանակցություններն անցած գիշեր վերջապես առաջին առարկայական արդյունքները տվեցին։ Իսրայելը համաձայնեց առժամանակ դադարեցնել կրակը։ Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների կողմից արաբեկչական կազմակերպություն ճանաչված Համասը խոստացավ առաջիկա օրերին ազատ արձակել իր ձեռքում գտնվող իսրայելցի պատանդներին։ Սասուն Խաչատյանի լսենք։
Իսրայելում և Պաղեստինում տոն է։ Համասն ու Իսրայելը համաձայնել են ԱՄՆ միջնորդությամբ ձեռք բերված հրադադարի ծրագրի առաջին փուլի շուրջ։ Դրա շրջանակում պետք է անմիջապես ազատ արձակվեն Գազայում պահվող բոլոր իսրայելցի պատանդները։ Իսրայելն իր զորքը դուրս բերի նախապես համաձայնեցված դիրքեր և ազատ արձակի Պաղեստինցի մոտ 2000 բանտարկյալների մի մասին։ Եգիպտոսի լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Համասի և Իսրայելի բանակցությունները Շարմ էլ-Շեյխում արդեն ստորագրել են համաձայնագիրը, որն ակնկալվում է, որ ուժի մեջ կմտնի, երբ այսօր ավելի ուշ իսրայելի կառավարությունը վավերացնի այն։ Ազատ արձակող իսրայելցի 48 պատանդից ողջ են համարվում 20-ը։ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համասը հայտարարել է, որ դեռ սպասում է Պաղեստինցի բանտարկյալների վերջնական ցուցակի հաստատմանը։ Ակնկալվում է, որ Իսրայելն իր զորքը դուրս կբերի ուրբաթ, իսկ պատանդներն ազատ կարձակվեն կիրակի կամ երկուշաբթի։ Պատմական այս գործարքի մասին Սպիտակ տանը հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը։
Պետք արտուղարը հենց նորից երկտող փոխանցեց, որում ասվում է, որ մենք շատ մոտ ենք մեր ձավոր արևելքում համաձայնության գալուն։
Դրանից մոտ 10 րոպե անց Դոնալդ Թրամփը սոցցանցում հաստատել է, որ կողմերը համաձայնել են, նշելով, որ սա առաջին քայլն է դեպի ուժեղ, կայուն և տևական խաղաղություն։ Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է, սա մեծ օր է արաբական և մուսուլմանական աշխարհի, Իսրայելի տարածաշրջանի և Միացյալ Նահանգների համար, ապա շնորհակալություն հայտնել միջնորդներ Քաթարին, Եգիպտոսին և Թուրքիային։ ԱՄՆ նախագահը նաև հեռախոսով զրուցել է իսրայելցի պատաններից մի քանիսի ընտանիքների հետ։ Չնայած ձեռք բերված համաձայնությանը Գազայում դեռ պայթյուններ են լսվում։ Իսրայելի բանակը այդուհանդերձ հայտարարել է, որ սկսում է տեղակայման գծերը ճշգրտելու նախապատրաստական աշխատանքները։ Իսկ պաղեստինցիներն ու իսրայելցիները տոնում են երկար սպասված գործարքը և անհամբեր սպասում հարազատների վերադարձին։
Սա պատմական պահ է, որին երկար են սպասել պաղեստինցիները։ Պաղեստինցի ժողովրդի դեմ 2 տարի տևած սպանություններից և ցեղասպանությունից հետո։ Փառք Աստծո, այս հրադադարի արյունահեղության և սպանությունների դադարեցման համար։ Ես միակը չեմ, ով ուրախ է, ամբողջ Գազայի հատվածը, ողջ արաբ ժողովուրդը, ամբողջ աշխարհն է ուրախ դադարի և արյունահեղության դադարեցման համար։
Թել Ավիվում մարդիկ հավաքվել են պատանդների հրապարակում և տոնել իրադարձությունը, սակայն շատերը, հատկապես նախկին պատանդները, զգուշավոր են, ասում են, մինչև մյուսները չհասնեն տուն, դեռ վաղ է ուրախանալ։ Քանի դեռ չի եկել այն պահը, երբ դու գրկում ես մայրիկիդ, հայրիկիդ, մոտենում զինվորներին, որոնք քեզ դիմավորում են հպարտությամբ և ուրախությամբ, համաձայնությունը դեռ չի կայացել։ Իսկապես մեծ ուրախություն է, բայց մենք պետք է իրատես լինենք, մինչև նրանք կնստեն կարմիր խաչի մեքենան և իսկապես կհանդիպեն Իսրայելի պաշտպանության բանակի զինվորներին։ Մինչ այդ պահը մենք պետք է աղոթենք։
Նրանք բոլորը իմ եղբայրներն են, ես կենսաբանական կապ չունեմ նրանց որևէ մեկի հետ, բայց սա իմ ընտանիքն է, իմ մեծ ընտանիքը։ Սա անհավատալի է։
Պաղեստինի ինքնավարության նախագահ Մահմուդ Աբասը և աշխարհի մի շարք առաջնորդներ ողջունել են համաձայնությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի 20 կետանոց ծրագրով Գազայում նաև միջազգային կառավարմամբ խաղաղության խորհուրդ պետք է ձևավորվի։ Համասը զինաթափվի և բացառվի այս շարժման մասնակցությունը Գազայի հետագա կառավարմանը։ 2023 թվականի հոկտեմբերին բռնկված պատերազմի հետևանքով ավելի քան 67,000 պաղեստինցի է սպանվել, վիրավորվել ավելի քան 169,000-ը։ Իսրայելական կողմն ունեցել է մոտ 1,200 զոհ։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն Ռադիո Հայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե եք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր ազատություն ռադիոկայանը, մեր երեկոյան թողարկումը լսեք ժամը 19:00-ին։